Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 7 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសង្កាផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Menendez ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់រឿងពុករលួយអ្នកខ្លំមើលថា30ឆ្នាំក្រោយការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញភាពចម្រុងចម្រាស់នៅបន្តកើតមានក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃថាជនជាតិជប៉ុន25នាក់នឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាខណៈ3នាក់ទៀតកំពុងរត់គេចខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុង2នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយជាប់ពន្ធនាគារជាង3ខែការចោទប្រកាន់រឿងពុករលួយនិងរឿងផែនការឃុបឃិតសម្ងាត់កំពុងគំរាមប៉ះពាល់ដល់អនាគតនយោបាយរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Aaron Brannon រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Yorkកញ្ញាទុំលីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Bob Menendez សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ New Jersey ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនក្នុងរឿងពុករលួយក្នុងនោះលោកត្រូវបានចោទថាបានទទួលសំណូកដើម្បីធ្វើឲ្យពាណិជ្ជករ3នាក់មានបាននឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបខណៈជួយដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់ដែលសហការីរបស់ភរិយាលោកប្រឈមលោកដូមៀន Williams ដែលជារដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ New York ថ្លែងថា
Special agents with the FBI executed search warrants on the residence and safe deposit box of Senator Menendez and
Nate. អ្នកងារពិសេសរបស់ FBI បានអនុវត្តដីកាឆែកឆេរផ្ទះនឹងទូដាច់របស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Menendez និងភរិយានៅរដ្ឋ New Jersey. ពេលទៅដល់ពួកគេរកឃើញលុយប្រហែល $500,000ក្នុងទូកោអាវនិងមាសជាច្រើន
។លោក Menendez ធ្លាប់ប្រឈមនឹងបទចោទរឿងពុករលួយកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញាបានទម្លាក់ចោលសំណុំរឿងបន្ទាប់ពីគណៈវិនិច្ឆ័យមិនបានឯកភាពគ្នា។លោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថ្មីនេះប៉ុន្តែពលរដ្ឋរដ្ឋ New Jersey មិនភ្ញាក់ផ្អើលទេអ្នកស្រី Liz Barton ពលរដ្ឋរដ្ឋ New Jersey និយាយថា
I'm not surprised
ខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេមានការខុបខិតជាច្រើនហើយភរិយារបស់លោកក៏ពាក់ព័ន្ធដែរនេះជាបទចោទលើកទី2របស់លោក
លោក Jack Sabulich ពលរដ្ឋរដ្ឋ New Jersey ថ្លែងថា
not shocked at all becauseSince he got away with it before why
ខ្ញុំអត់ភ្ញាក់ផ្អើលទេដោយមូលហេតុថាលោកបានរួចខ្លួនម្ដងហើយរឿងអីមិនធ្វើម្ដងទៀតនេះជារឿងធម្មតារបស់អ្នកនយោបាយបើគ្មានការផ្ដន់ទារទោសគេនឹងធ្វើទៀត
លោក Menendez ថាបាត់ចោតទាំងនេះជាការវាយប្រហារនយោបាយលើអាជីពរបស់លោកលោកបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា
កំឡុងនៅពីក្រោយឆាកបានប៉ុនប៉ងម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីបំបិតសម្លេងខ្ញុំនិងសម្លាប់អាជីពនយោបាយខ្ញុំខ្ញុំជឿថាបញ្ហានេះនឹងដោះស្រាយដោយជោគជ័យនៅពេលដែលអង្គហេតុទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហាញហើយពលរដ្ឋរដ្ឋ New Jersey នឹងឃើញរឿងពិត
ទោះជាលោក Menendez បដិសេធក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញច្បាប់ថាបទចោទទាំងនេះធ្ងន់ធ្ងរលោក Adam Kamenstein ដែលជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនិងជាមេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនមេធាវី Adams Dirk and Kamenstein ថ្លែងថា
It's a classic bribery scheme
វាជាផែនការពុករលួយធម្មតាមួយលោក Menendez ត្រូវបានចោទពីបទឃុបឃិតសម្ងាត់3ករណីផ្សេងគ្នារួមទាំងអស់លោកប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគារ45ឆ្នាំ
តែលោក Kamenstein ថាទោះលោក Menendez ត្រូវរកឃើញថាមានទោសក៏ដោយក៏ការផ្ដន្ទាទោសពិតប្រាកដប្រហែលមិនធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទេ
តុលាការមានសេរីភាពច្រើនក្នុងការដាក់ទោសលើចុងចោតលោក Menendez ប្រហែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច45ឆ្នាំបើត្រូវរកឃើញថាមានទោស
បន្ទាប់ពីរងការចាប់ប្រកាន់លោក Menendez បានចោះចេញពីតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Bennett Gershman ដែលជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញានិងជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ថាការចាប់ប្រកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពរឹងមាំរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អាមេរិក
My sense is that our judicial system our system of law enforcement is still
ខ្ញុំយល់ថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងនៅតែរឹងមាំ ខ្ញុំគិតថាការចោទលោក Menendez នេះបង្ហាញថាទោះបីអ្នកខ្លះគិតថាខ្លួនមានឥទ្ធិពលនិងមិនដែលរងផលវិបាកណាមួយពីភាពមិនស្មោះត្រង់នឹងអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏មិនអាចរួចខ្លួនដែរបើលោក Menendez អាចត្រូវបានចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសអ្នកដទៃទៀតក៏អាចដែរសូម្បីតែអតីតប្រធានាធិបតីក៏ដោយ
អ្នកជំនាញថាលោក Menendez ប្រហែលជាពិបាកនឹងរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់នេះតាមលក្ខណៈនយោបាយបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានប្រកាសអភិបាលរដ្ឋ New Jersey លោក Phil Murphy បានស្នើឲ្យលោក Menendez ចុះចេញពីតំណែងពីបរិយា New York ខ្ញុំទុំម៉លី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1993ហើយច្បាប់កំពូលដែលមានរយៈពេល30ឆ្នាំនេះត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន10លើកមកហើយក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឡើងតាមការវិវត្តនៃស្ថានភាពប្រទេសជាតិក៏ដូចជាការរក្សាស្ថិរភាពនៃស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់សង្កេតឃើញថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើនដងកន្លងមកនេះធ្វើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនយោបាយជាជាងការគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបទី30នៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍជាតិនិងដើម្បីបំពេញតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកជំនាញច្បាប់មើលឃើញថាការដើរតាមខ្សែបន្ទាត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅតែជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយថ្លែងនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបទី30នៃការប្រកាសប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានាថ្ងៃសុក្រនេះលោកអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូចមាននៅក្នុងខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991
រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដែលបានកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយសភាធម្មនុញ្ញបានតាក់តែងរក្សាឲ្យមានមកវិញនៅគុណតម្លៃប្រពៃណីខ្មែរគឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអមជាមួយគុណតម្លៃធម្មនុញ្ញទំនើបជាមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋដោយតតែងបញ្ចូលទាំងស្រុងនិងដោយលំអិតនៅខ្លឹមសារនៃអបអសម្ព័ន្ធទី5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលចែងអំពីគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់កម្ពុជា
លោកបានបន្តថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន10លើកហើយមានការបង្កើតបន្ថែមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន1ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់សង្គមជាពិសេសករណីជាប់គាំងផ្នែកច្បាប់និងផ្នែកនយោបាយដែលចាំបាច់ត្រូវការដោះស្រាយតាមរយៈការចរចាក្នុងករណីផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការគោរពតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលោកអឹមឈុនលឹមបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាតែងតែកំណត់ការបោះឆ្នោតយ៉ាងទៀងទាត់ដែលស្របទៅនឹងច្បាប់និងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការចូលរួមពីចម្រុះភាពនៃក្រុមនិន្នាការគណបកនយោបាយនិងលំហសេរីភាពនយោបាយធានាដោយច្បាប់លោកថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ជារួមគ្រប់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោត មានការវិវត្តរីកចម្រើនពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយដោយធានាបាននូវភាពចម្រុះនិងភាពប្រកួតប្រជែងនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងដោយរលូនគ្មានអំពើហិង្សានិងមានការចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់គណៈបកនយោបាយគ្រប់និន្នាការនិងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត
កិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកក្រោយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចាកចេញឆ្ងាយពីសង្គ្រាមនិងត្រឡប់មកសន្តិភាពវិញមានការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលក្នុងប្រទេសក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានអាយុកាល30ឆ្នាំនេះបានកំណត់មាគ៌ានិងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់កម្ពុជាស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993អររយៈពេល30ឆ្នាំនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់កំពូលមួយនេះត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មជាញឹកញាប់ក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលនិងផ្សែងផ្សាលខាងនយោបាយជាជាងការបម្រើផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពង្រឹងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋស្របតាមលំអោនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់អ្នកឯកទេសច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់លូតប្រាប់ VOA ថាស្មារតីដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនទាន់ត្រូវបានអ្នកនយោបាយណាមួយអនុវត្តតាមឱ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេដែលពួកគេបានធ្វើកំណែទម្រង់វិសោធនកម្មតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនដែលមិនបានគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងបានបង្កជាផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បន្ថែមអំពីអ្វីដែលអ្នកនយោបាយមិនអាចអនុវត្តបានតាមស្មារតីដើមហើយគឺពួកគាត់ថែមទាំងបានប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ធ្វើវិសោធនកម្មយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះមកត្រូវទៅនឹងការអនុវត្តរបស់ខ្លួនដែលយើងមើលឃើញថាការអនុវត្តនោះវាប្រឆាំងអំពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យវាប្រឆាំងអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស
លោកវ៉ាន់ចាន់លូតបន្តទៀតថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បន្ថែមដូចជាច្បាប់ឈរឈ្មោះឯកេរ្តិ៍របស់ឆ្នោតបានប្រែក្លាយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ឆ្នោតទៅជាកាតព្វកិច្ចដែលផ្ទុយពីខ្លឹមសារដើមរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
យើងមកឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវាជាសិទ្ធិវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏ការធ្វើច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមវិញមកហាក់ដូចជាបានកំណត់ថាការបោះឆ្នោតគឺជាកាតព្វកិច្ចទៅវិញ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែងកើតមាននៅពេលដែលមានការជាប់គាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសឬធ្វើឡើងតាមការចង់បានរបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីធានាការប្រព្រឹត្តទៅនៃស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់ជាតិលោកបន្ថែមថាការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនក្រោយការកើតមានចំនួននយោបាយ
អញ្ចឹងបើខ្ញុំមើលទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មកន្លងមកនេះគឺសំដៅទៅលើធនធាននៃនិរន្តរភាពទៅលើស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់រដ្ឋហើយភាគច្រើននៅពេលដែលមានការជាប់គាំងនយោបាយហ្នឹងគឺមានការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីធានាទាំងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់ជាតិ
បើតាមលោកអំសំអាតកម្ពុជាគួរតែមានកំណែទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលមានឯករាជ្យមួយហើយអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនក៏បានទទូចឲ្យមានការកែប្រែយ៉ាងដូចនេះផងដែរ
ចំពោះរឿងប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងឃើញហើយសម័យតែនៅក្នុងការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិឬក៏របាយការណ៍អង្គការអន្តរជាតិអង្គការជាតិផ្សេងៗក៏នៅតែទទូចឲ្យធ្វើការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងទៅជាប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យមួយណាបាទដើម្បីធានាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពធានាអំពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងធានាអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់កំពូលក្នុងប្រទេសគឺធ្វើឡើងតាមការវិវត្តរបស់ប្រទេសហើយមិនមែនមានតែកម្ពុជាមួយនោះទេដែលធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ជាងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាការចាំបាច់ដើម្បីតម្រូវទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិនិងរបស់សង្គមការធ្វើវិសោធនកម្មប៉ុន្មានដងមិនមែនជាបញ្ហាទេសំខាន់នៅត្រង់ថាតើវិសោធនកម្មនោះបានចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងដូចម្តេចយើងឃើញហើយប្រទេសយើងមកដល់ពេលនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលអភិវឌ្ឍជឿនលឿនខ្លាំងហើយដំណោះស្រាយនយោបាយត្រូវបានដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់
ទ ទោះបីជាមានការបកស្រាយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក្តីក៏ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនៃការប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេតែងឃើញថាជារៀងរាល់មុនពេលការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់នោះសំឡេងរបស់គណបកប្រឆាំងតែងតែត្រូវបានបិទខ្ទប់ហើយក៏មានការដកហូតអញ្ញាប័នរបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដីធ្លីនិងនយោបាយផងដែរការនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់ចោទសួរជារឿយៗថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារប្រយោជន៍ជាតិឬក៏ដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍របស់អ្នកនយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធយល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃប្រទេសមិនគួរមានការប្រែសម្រួលច្រើនដងពេកនោះទេព្រោះវាអាចនាំឲ្យសង្គមមួយមិនមានស្ថិរភាពពិតប្រាកដ
និយាយទៅវាអាចធ្វើឲ្យការចាត់ចែងនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ស្ថាប័នកំពូលហ្នឹងវាមិនឯករាជ្យភាពពីគ្នាព្រោះអីថាយើងខែវាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅវាអត់មានឯករាជ្យភាពអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឆក់រវែងហើយស្ថាប័នដែលជាកំពូលជំនិតអ្នកទេបតបត្តិនឹងមានកិច្ចនិកមអំណាចរបស់គណៈបកណាមួយ
លោកបន្ថែមថាការដែលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្រើនដងនេះក៏នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមានការបែងចែកអំណាចទាំង3គឺអំណាចតុលាការនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិបញ្ញត្តិឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានឡើយហើយវាគ្រាន់តែជាការបម្រើដល់ប្រយោជន៍របស់គណៈបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាកម្លាំងនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនចំនួន25នាក់រួចបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីត្រៀមបណ្ដេញទៅប្រទេសជប៉ុនវិញពួកគេត្រូវបានសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំមនុស្សនិងប្រើអំពើហិង្សាពេលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីកម្ពុជាបានដឹងទៀតថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ជនជាតិជប៉ុន3នាក់ទៀតដែលកំពុងលាក់ខ្លួនកញ្ញាមីដារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនជាតិជប៉ុនចំនួន25នាក់នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាក្រោយការចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់បង្ខាំងមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះបតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃការចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ភាគីស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនជាតិជប៉ុន28នាក់ដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាមុខសញ្ញានៃក្រុមដែលបានបង្កអំពើបង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងថាការចាប់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនទាំង25នាក់នេះគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនដែលបានស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានផ្ដល់ព័ត៌មានថាមានការចាប់បង្ខាំងនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយគាត់
អគ្គសនការដ្ឋានកោបាជាតិគឺលោកបានណែកំណត់មុខសញ្ញាជនជាតិជប៉ុនទាំងអស់នោះ28នាក់ហើយក៏បានធ្វើប្រកបត្តិការចាប់បានជាក់ស្ដែងគាត់ខ្លួនជាក់ស្ដែង25ចឹង3នាក់ទៀតរត់គេចខ្លួនតែខាងអគ្គសនការកំពុងតែបន្តនីតិវិធីនឹងជំនាញធ្វើការងារបន្តទៀតណាហើយករណីតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់គឺគាត់បណ្ដឹងថាមានការបង្ខាំងហើយនឹងប្រើអំពើហិង្សាលើគាត់គាត់ប៉ុណ្ណឹងគឺប្រឹងទៅកាន់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
មតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះជនជាតិជប៉ុនទាំង25នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ហើយជនជាតិជប៉ុន3នាក់ទៀតបាននឹងកំពុងសងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកត្រត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទាំង25នាក់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីបន្តនីតិវិធីបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសជប៉ុនវិញនេះបើតាមក្រមមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គនាយករងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកកែវវ៉ាន់ថនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍បាននឹងកំពុងកសាងឯកសារស្នើសុំកូកាពីក្រសួងមហាផ្ទៃជាមុនសិនទើបអាចបញ្ជូនជនជាតិជប៉ុនទាំងអស់នោះទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញបាន
នៅពេលយើងរក្សាទុកបដោះសន់នៅអគ្គយុធានតោវិញកំពុងតែកសាងឯកសារសុំគូការរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃគណៈបានប្រកាសពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមកបានយើងរៀបចំបណ្ដឹងចេញ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការចាប់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនចំនួន25នាក់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោមការសង្ស័យថាពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកជនជាតិជប៉ុននៅឯប្រទេសជប៉ុនស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងថាស្ថានទូតបានដឹងអំពីករណីនៃការចាប់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនទាំង25នាក់នោះប៉ុន្តែបានបដិសេធការផ្ដល់នូវសេចក្តីលម្អិតអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតជប៉ុនអ្នកស្រីអាសាជីមីយូស៊ីបានលើកឡើងតាមសារអ៊ីមែលថាចំពោះករណីនេះដោយសារតែវាជារឿងមួយដែលស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតស្ថានទូតមិនអាចបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតបានទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអ៊ំសំអាតលើកឡើងថាអាញាធរកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងវិធានការនៃការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើជនបរទេសដែលបានមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗនៅកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជៀសការខាត់ប្រយោជន៍នានារបស់កម្ពុជាទាំងក្នុងវិស័យទេសចរនិងការវិនិយោគ
ចឹងកម្ពុជាយើងត្រូវតែពង្រឹងនៅវិធានការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ទាំងច្បាប់ក្នុងស្រុកទៅលើជនបរទេសទាំងឡាយដើម្បីបង្កើននូវជំនឿទំនុកចិត្តឬក៏ការទប់ស្កាត់នឹងការបង្ក្រាបទៅលើបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗជាពិសេសទាក់ទងជាមួយនឹង cyber scam នឹងបាទ
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានជប៉ុន The Japan Times មានករណីជាច្រើនកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ដែលក្រុមទុច្ចរិតជនជាតិជប៉ុនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានរកឃើញថាកំពុងប្រព្រឹត្តប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាកន្លែងលាក់ខ្លួនដើម្បីបង្កអំពើឆបោកកាលពីខែមេសាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបាននិរទេសជនជាតិជប៉ុនចំនួន19អ្នកចំពោះការសង្ស័យថាបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីឆបោកតាមទូរស័ព្ទហើយពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនៅពេលបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាឡាឧតខេតព្រះសីហនុបានសម្រេចដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីខេតកោះកុង2នាក់ឲ្យបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាង3ខែពីបទញុះញង់និងបរិហាគេក្រុមគូសានិងប្រជាសហគមន៍ដីធ្លីខេតកោះកុងត្រេកអរចំពោះការសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែយល់ថាការចោទប្រកាន់តំណាងសហគមន៍ដីធ្លីខេតកោះកុងក្នុងទំនាស់ដីធ្លីជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតែបានខិតខំតស៊ូមតិរកដំណោះស្រាយដីធ្លីជូនប្រជាសហគមន៍របស់ផងខ្លួនលោកលាស់លីបលីបរីកាវីអេពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាឡាឧថខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចឲ្យសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងចំនួន2នាក់ស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងបរិហាគេពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងដែនដីដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្នុងសហគមន៍កាលពីឆ្នាំ2019នេះបើតាមក្រុមគ្រួសារនិងប្រជាសហគមន៍សកម្មជនដីធ្លីទាំង2នាក់នោះរួមមានអ្នកស្រីផៅញឿងនិងអ្នកស្រីសេងលីនដែលធ្លាប់មានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានឥទ្ធិពលក្នុងខេត្តកោះកុងគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលីយ៉ងផាត់និងលោកហេងហ៊ុយដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអ្នកជំនាញល្បីឈ្មោះមួយរូបផងដែរកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីផៅញឿងគឺលោកហងវាសនាដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនាការសារទៅចំពោះការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យម្ដាយរបស់លោកគឺអ្នកស្រីផៅញឿងនិងសកម្មជនដីធ្លីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសេងលីនបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកបានថែមថាការដោះលែងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការមើលឃើញពីស្ថានភាពលំបាករបស់ម្ដាយគាត់ដែលមានជំងឺជាប់ខ្លួននិងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ដែលមានអាយុ17ខែក៏ជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារតាំងពីខែមិថុនាមកលោកយល់ថាការឃុំខ្លួនម្ដាយនិងប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកបានស្នើអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ប្រជាសហគមន៍ដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានឆាប់ ោកហងវាសនាបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
ការស្នើសុំរបស់គាត់យោងទៅលើហេតុផលមួយចំនួនទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់មានអាស័យដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ពិតប្រាកដទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានប្អូនទូទៅកំពុងជាប់ពន្ធនាគារជាមួយដែលប្រកបជាផលលំបាកក្នុងការទទួលទោសហ្នឹងហើយទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធភាពគ្រួសារក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ប្អូនខ្ញុំដែលនៅពើទូជនៅខាងក្រៅហ្នឹងដែលបាត់បង់ជាកក់ក្តៅអីត្រូវការម្ដាយអីទាំងទៅទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំមានជំងឺដែលទើបតែព្យាបាលហើយខាងមេធាវីក៏បានបង្ហាញទៅលើឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រូវការព្យាបាលអីផ្សេងៗទៅអញ្ចឹងទៅតឡាការបន្ទាប់ពីតឡាការបានស្ដាប់ចម្លើយទាំងអស់នឹងហើយគេវិនិច្ឆ័យឲ្យគាត់នឹងនៅក្រៅឃុំក្រៅពីការកាត់ជំនុំគ្នាហើយអញ្ចឹងណាបង
កាលពីកន្លងទៅសកម្មជនដីធ្លីចំនួន9នាក់ដែលរួមមានអ្នកស្រីផៅញឿងអ្នកស្រីសេងលីនជាដើមត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ត្រង់ចំណុចប៉ោះអូជ្រៅភូមិអូជ្រៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តកោះកុងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធឲ្យទម្លាក់ប័ណ្ណចោតលើសកម្មជនដីធ្លីចំនួន30នាក់ដែលតុលាការខេត្តបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទានជាច្រើនករណី VOA មន្ត្រីសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកវៃភិរមបាននៅឡើយទេ VOA ក៏បានតរឲ្យសំការអធិប្បាយពីលោកយុទិតវឌ្ឍនាអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារឿងនៅសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុនិងលោកលឹមស៊ីណាតអគ្គលេខាធិការរដ្ឋបាលសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបាននៅឡើយដែរសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងម្នាក់គឺអ្នកសេយីគុន្ធាវ័យ36ឆ្នាំដែលធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតែត្រូវដោះលែងក្នុងសំណុំរឿងស្រដៀងគ្នានឹងអ្នកសេផៅញៀងនិងអ្នកសេសេងលីនបានសម្ដែងការត្រេកអរចំពោះដំណឹងនៃការដោះលែងសហការីរបស់អ្នកស្រីដែលធ្លាប់ចូលរួមតវ៉ាជាមួយគ្នាដើម្បីជំទាស់នឹងការរំលោភអំពើសិទ្ធិដីធ្លីកន្លងមកទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានទាមទារតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើប្រជាសហគមន៍ដីធ្លីខេត្តកោះកុងទាំងអស់និងបានទទូចសុំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាសហគមន៍ដែលនៅសេសសល់ចំនួន15គ្រួសារទៀតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីអ្នកស្រីយីគុន្ធាដែលនៅតែបន្តជាប់ចាប់ពីបទញុយញងផងដែរនោះបានបន្ថែមថាការចោទប្រកាន់ប្រជាសហគមន៍កន្លងមកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការដាក់គំនាបទាំងផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះប្រជាសហគមន៍មិនអាចចេញទៅធ្វើការឬរកស៊ីនៅឆ្ងាយបានដោយសារជាប់បម្រាមរបស់តុលាការ
ពួកខ្ញុំគាត់តែនិយាយរឿងពិតខ្លួនឯងសោះបើជាមានកំហុសទៅវិញហើយពួកយើងពេលដែលដើរទៅណាគឺមានការតាមដានកម្មអីមែនទែនអញ្ចឹងមើលទៅវាអយុត្តិធម៌ហើយរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋមែនទែនមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើរបៀបនេះទេ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA ថាកន្លងមកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់វិធានការនៃការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធវិវាទដីធ្លីនោះទេប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាតុលាការតែងតែចោទប្រកាន់ប្រជាសហគមន៍ដីធ្លីជាហោហែបើតាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអនុញ្ញាតត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីសម្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយឡែកចំពោះករណីសកម្មជនដេសលីខាត់កោះកងលោកក៏ជំរុញអាជ្ញាធរនិងតុលាការសិក្សារឹករឹសគល់ឲ្យបានច្បាស់និងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដែលតុលាការខេត្តកោះកងចោទលើពួកគេផងដែរគូបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ197គ្រួសារមកពីឃុំជីខលើនិងជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកងតែងតែមកតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេថាទំនាស់បានចាប់ផ្ដើមចេញពីការរំលោភបំពានពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអង្ញាហេងហ៊ុយដែលបានកាត់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2007រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីត ាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.